Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofoni oldida Gulasal bugungi dasturimizda. Alisher Qodirov Rossiya bilan viza joriy etishni taklif qildi. Suriyadagi voqealarni yoritayotgan o'zbekistonlik qidiruvga berildi. 1 milliard so'm qalbaki pul sotmoqchi bo'lganlar ushlandi. Toshkent Bryusseldan boj imtiyozi muddatini uzaytirishni so'radi. Moskva Pxenyanga askarlar evaziga uchoqlar taklif qilyapti. Zelenskiy yangi raketa muvaffaqiyat bilan sinovdan o'tganini ma'lum qildi. AQSh Ukrainaga Rossiya aktivlaridan 20 milliard dollar kredit ajratdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov rossiyalik siyosatchilarning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan viza tartibini joriy etish borasidagi takliflarini qo'llab-quvvatlashni ma'lum qildi. Yaqin kelajakda kutilayotgan beqarorlik, relokantlarning jiddiy ortishi ehtimollari fonida nafaqat biz, butun Markaziy Osiyo mintaqasini Rossiya bilan viza orqali kirish-chiqish qilish, ish izlab borayotganlarga talablar va nazoratni kuchaytirish haqidagi rus siyosatchilarining tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashimiz kerak, deb yozdi u Telegramdagi rasmiy sahifasida. Qodirovga ko'ra, O'zbekistonda yashaydigan barcha fuqarolar o'zbek tili, madaniyati va mahalliy qadriyatlarini bilishi va hurmat qilishi shart bo'lgani kabi xorijga ish izlab borayotgan vatandoshlar ham mahalliy til, madaniyat, qonunlar va qiladigan ishini yaxshi bilishi zarur. Milliy tiklanish partiyasi raisi ta'biricha, viza tartibining joriy etilishi bilan hukumat haqqini himoya qila olmaydigan, mahalliy ayirmakashlar tomonidan kamsitilishga rozi bo'layotgan eng yomoni ixtiyoriy majburiy mas'uliyatsizlarcha hayotini sotib yuborib, O'zbekiston uchun jiddiy ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy yuk yaratayotgan ayrim fuqarolarga ham yordam bergan bo'ladi. Ayni vaqtda Suriyadagi urushda qatnashib, ijtimoiy tarmoqlarda Abu Valid taxallusi bilan video tasvirlar joylab borayotgan o'zbekistonlik Xudoyor Nuriddinovga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Nuriddinov 2016-yilda Rossiyaga mehnat muhojiri sifatida borib, u yerda xalqaro terroristik tashkilotlar g'oyalari ta'siriga tushib, Suriyaning Idlib shahriga ketgan. U yerdan turib olib borgan targ'ibot ishlari oqibatida bir qancha yurtdoshlarimiz janglarda ishtirok etib halok bo'lgan. Ayni vaqtda Nuriddinov ijtimoiy tarmoqlar va YouTube video hostingi orqali o'zining jinoiy qilmishlariga diniy tus berib, jihodga chorlovlarni davom ettirmoqda, deyilgan Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. 1994-yilda Farg'ona viloyati Rishton tumanida tug'ilgan mazkur fuqaroga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 155-moddasi 2-qismi terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida o'quvdan o'tish yoki harakatlanish, 159-moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 223-moddasi, ya'ni qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekistonga kirish va 244-moddasi 2-qismi, ya'ni taqiqlangan tashkilotlar tuzish hamda ularga rahbarlik qilish, ishtirok etish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ichki ishlar vazirligi u yuritayotgan sahifalar O'zbekiston hududida taqiqlangani ularni saqlash, olib yurish va tarqatish jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishdan ogohlantirgan. O'zbekistonda qariyb 1 milliard so'mlik qalbaki pullarning muomalaga kiritilishining oldi olingan. Bu haqda O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabar qildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona viloyatida yashovchi 3 nafar fuqaro o'zaro til biriktirib, qalbaki 998 million 740 ming so'm pulni Jizzax viloyatida 27200 AQSh dollariga sotayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Tergovga qadar tekshiruvda mazkur shaxslardan olingan 200, 100 va 20 ming so'mlik qalbaki banknotlar purkagichli printer yordamida chop etilgani aniqlangan. 1980-chi, 1983-chi va 1989-chi yillarda tug'ilgan gumonlanuvchilarning 2 nafari muqaddam sudlangani aytilmoqda. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 176-moddasi, ya'ni qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog'ozlar yasash, ularni o'tkazish 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va 3 fuqaro qamoqqa olingan. O'zbekiston Yevropa Ittifoqiga GSP plus imtiyozli rejimi amal qilish muddatini yana 10 yilga uzaytirishni so'radi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmati axborotiga ko'ra, bu taklif Bryusselda bo'lib o'tgan Yevropa Ittifoqining imtiyozlar tizimini amalga oshirish masalalari bo'yicha ishchi guruh yig'ilishida bildirilgan. Yig'ilishda O'zbekiston delegatsiyasi mamlakat 2021 yilda GSP plus benefitsiar maqomini olganidan buyon amalga oshirgan ishlar natijalarini taqdim etdi. etgan. Qayd etilishicha ushbu davr mobaynida Yevropa ittifoqiga eksport qariyb 3 baravarga oshib, 1.115 milliard dollarga yetgan. Shuningdek, 6200 dan ortiq imtiyozli tovar turidan 1100 ga yaqin mahsulot, xususan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, to'qimachilik, elektrotexnika va kimyo mahsulotlari uchun barqaror eksport yo'lga qo'yilgan. O'zbek delegatsiyasi GSP Plus doirasida imtiyozli tovarlar ro'yxatini meva va sabzavotlar bilan kengaytirish, shuningdek mavsumiy eksport kvotalarini qayta ko'rib chiqib, ularning muddatini uzaytirish so'rovini ham ilgari surgan. Pentagonning yuqori lavozimli mulozimi Rossiya Shimoliy Koreya bilan Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida ishtirok etayotgan koreyalik harbiylar evaziga Pxenyanga MiG-29 va Su-27 qiruvchi uchoqlarni yo'llash haqida kelishuvga erishganini bildirgan. Bu haqda Eurasia Times nashri xabar qildi. AQShning Hind Tinch okeani qo'mondonligi rahbari admiral Samuel Paparo mazkur bayonot bilan 7 dekabr kuni milliy mudofaa masalalari bo'yicha Reagan nomidagi forumda chiqish qilgan. Paparo kelishuvda Rossiya Shimoliy Koreyaga 4-chi avlodga mansub dahshat sochuvchi qiruvchi uchoqlar taqdim etishi ko'zda tutilganini bildirgan. Admiral Shimoliy Koreyaga berilajak uchoq soniga aniqlik kiritmagan. Buning evaziga Pxenyan allaqachon Rossiyaga Moskva qo'shini bilan birgalikda Ukraina qurolli kuchlariga qarshi jang qilish uchun 12 mingga yaqin askar yo'llagan deya qayd etgan Paparo. Ukrainada Ruta nomli yangi raketa sinovdan muvaffaqiyat bilan o'tgan. Bu haqda prezident Vladimir Zelenskiy Kiyevda Boris Patton nomidagi Ukraina milliy mukofotini topshirish marosimida ma'lum qildi. Ukraina prezidenti raketaning texnik xususiyatlari bo'yicha hech qanaqa tafsilot ochiqlagan emas. Ukrainskaya Pravda nashrining yozishicha, Zelenskiy 2024 yil avgustida jangovar sharoitda ilk bor qo'llanilgan Polyanitsa uzoq manzilli raketa droni seriyali ishlab chiqarishga qo'yilganini ham ma'lum qilgan. Zelenskiyga ko'ra, Pekla nomli raketa dronining ilk jangovar qo'llanuvi muvaffaqiyatli bo'lgan. Uning aytishicha, shu kunlarda Ukraina mudofaa kuchlariga mazkur raketa dronining ilk partiyasi topshiriladi. AQSh Moliya vazirligi Ukrainaga Rossiyaning muzlatilgan aktivlardan tushgan daromadlar vositasida qoplanadigan 20 milliard dollarlik kredit ajratilganini ma'lum qildi. Moliya vaziri Janet Yellen Kiyevga ajratilgan mablag'lar Ukrainani Rossiya tajovuzidan himoya qilishda muhim dastak bo'lishini urg'ulagan. Mazkur kredit katta 7 yillik mamlakatlarning iyun oyida o'tkazilgan sammitida muvofiqlashtirilgan 50 milliard dollarlik qarzning bir qismi bo'ladi. Avvalroq Yevropa Kengashi Rossiyaning muzlatilgan aktivlardan tushadigan daromadlar vositasida moliyalashtiriladigan 35 milliard yevrolik kreditni tasdiqlagan edi. Rossiya tomonidan Ukrainaga qarshi urush boshlatilgandan keyin G'arb mamlakatlari Rossiyaning 300 milliard dollardan ko'proq bo'lgan suveren aktivlarini muzlatib qo'ygan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qishning sovuq kunlari boshlandi. Uyingiz issiqmi? Qish tayyorgarligi yaxshi bo'lganmi? Bugun Farg'ona vodiysi ahli qishga qanday tayyorgarlik ko'rayotgani, qanday muammolari borligi haqida hikoya qilamiz. Hikoyani Farg'ona viloyatidagi Bag'dod qishlog'idan boshlasak bo'ladi. Bu qishloq aholisi uchun qish har bahordan boshlanadi. Bag'dodlik Sharifjon Ortiqovning aytishicha, u qish tugashi bilan o'tin yig'ib, keyingi qishga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Elektr energiyasi qimmat, gaz esa yo'q.
Qopini 35 mingdan sotib olamiz. Yo, gaz bo'lmasa qiyin baribir. Gazga yetmaydi. Qani bizga ham gaz kelsa. Qishloqqa ancha yil bo'ldi gaz kelganiga, undan keyin yo'q bo'lgan. 91 yillar kelgan bo'lsa kerak. Undan keyin 2 yil yoqqanmiz, undan keyin yonmay qolgan.
Gaz bo'lmagani sabab qishda uyni isitish uchun Sharifjon aka asosan o'tin va ko'mirdan foydalanadi. Elektr energiyasi esa qimmat bo'lgani uchun undan foydalanishni istamaydi.
Yo, konserva ishlatmaymiz. Biz bunga pechkani o'zi yetadi mana shu. Tök kımmat.
U o'zi va oilasi qishda issiq uyda o'tirishi uchun bahordan o'tin g'amlashga majbur.
Har yili shunday menda erta bahordan boshlayman zahirani to kuzgacha. Kuzdan yaxshi boshlaymiz. Yana bahorda yana harakat.
Bu arada ijtimoiy tarmoqlarda aholining uy isitishi uchun kuni hamon o'tin va tappiga qolayotganini tanqid qiluvchi videolar ham tarqalmoqda.
Bozorlarda o'tinlar to'lib turganini ko'rib bir tarafdan xursand bo'lasan, ikkinchi tarafdan 21-chi asrda gazsiz o'tin sotib olib, tap sotib olib yaqin kun ko'rayotganimiz eslab xafa bo'lasan.
Ushbu mavzuda o'zining Telegram kanalida post yozgan iqtisodchi bloger Otabek Bakirov bu holatga aybdor sifatida o'zbek gazini maxfiy qarorlar bilan chetga sotishda davom etayotgan oligarxlarni va ularni qo'llab-quvvatlayotgan amaldorlarni tanqid qiladi. Uning fikricha, ular bu muammolarning asosiy sababchilari hisoblanadi. Sharifjon aka esa bu holatdan shikoyat qilmaydi. Uning fikricha, hammasi odamning o'z harakatiga bog'liq.
Hozir Xudoga shukr qiladigan zaman, hamma yo'q bor. Harakat qilgan o'tinni ham topadi, pulni ham topadi. Mehnat bilan kam bo'lmaydi. Taxminan bir yilga 2 millionlik o'tin sotib olamanda.
Ko'mirchi.
Ko'mir shu 1 tonna o'zimga. O'g'lim Apple'ga yoqadi. 1 tonna, 1 yarim tonna ketadi.
Qahramonimiz qishga deyarli tayyor. Ko'mir olsa bo'ldi. Keyin bahordan beri to'plagan o'tinlarni yoqib, uyini isita oladi. Keyin yana bahor keladi. Yana o'tin yig'adi. Tabiiy gazni esa hozircha faqat orzu qiladi.
Qishga nafaqat aholi, hukumatlar ham tayyorgarlik ko'radi. Masalan, prezident Shavkat Mirziyoyev 15 noyabr kuni o'tkazgan yig'ilishda vazirlarga elektr energiyasini cheklovlarsiz yetkazib berish bo'yicha topshiriq berdi. Topshiriq olgan rasmiylar bu qish O'zbekistonda gaz ham, chiroq ham o'chmaydi deb va'da berishdi. Ammo O'zbekistonda 200 kilovatt soatlik ijtimoiy norma kiritilgandan keyin aholining elektr energiya iste'moli kamayib ketgan.
Statistikada aytiladi, elektr energiya ishlab chiqarish pasayib ketdi. Nimaga pasaydi? Generatsiya quvvat bor, lekin iste'mol kam. Abonentlar soni oshishi bilan birgalikda o'tgan yilga nisbatan iste'mol kam bo'ldi.
Ya'ni agar cho'ntak ko'tarsa, uyni elektr energiyasi yordamida isitishingiz mumkin. Ammo bu chora vodiyliklarning qish imtihonidan ozod bo'lganini anglatmaydi. Chunki qimmatlashgan elektr energiyasi bilan uy isitishga hammaning ham imkoni yetmaydi. Buning ustiga biz so'z yuritmoqchi bo'lgan Farg'ona vodiysida gazlashmagan hududlar ko'p. Va u yerda yashaganlarning kuni yana o'tin va ko'mirga qolmoqda.
Hozir 2 kunda bir 100 ming kun to'layapman.
Sen yetti o'ziga.
Sal yo'qotish kerak bizga juda qimmat.
Juda qimmat bo'lib ketdi hozir.
Bir ko'mir 40 kilo ko'mir 65 ming so'm bo'ldi.
Ko'mir 1700 deyapti, 1600 dan beryapti. Shuncha Riyan tonna, 2 tonna ko'mir yapamiz. 2 millionlik o'tin ham olganman.
Ayni paytda Farg'ona viloyatida 1 kilogram ko'mir sifatiga qarab 1000 so'mdan 2000 so'mgacha sotilmoqda. Farg'ona vodiysida joylashgan Tojikistonning So'g'd viloyatida esa 1 kilogram ko'mir 2 somonidan yoki 2400 so'mdan 4 somonigacha, 4700 so'mgacha sotilmoqda. Ozodlikning tojik tilidagi xizmatining tadbirkorlar bergan ma'lumotga tayanib xabar qilishicha, Tojikistonda Qirg'izistondan tashib borilgan ko'mir o'tgan yilga nisbatan bu yil kamida 30%ga qimmatlagan. Hozirda ikki davlat o'rtasidagi chegaralar yopiq bo'lgani sabab Qirg'izistondan ko'mir Tojikistonga O'zbekiston orqali tashilmoqda. Ozodining bildirishicha, Tojikistonda mahalliy ko'mirlardan ko'ra Qirg'iziston ko'miriga talab ko'proq. Ammo qish mavsumi So'g'd viloyatining aksar aholisi uchun ancha qiyin kechadi.
Qishda 700-800 kilogrammgacha ko'mir olamiz. Pulimiz yetishiga qarab, ko'mir kamroq ketishi uchun asosan o'tin yoqamiz. Ko'proq o'tin yoqamiz. Uyni isitish uchun elektr energiyasidan foydalanadigan bo'lsak, bu ancha qimmatga tushadi. Shuning uchun svetdan ko'p foydalanmaymiz. Aslida svetning o'zi yo'q. Tunda 4 soat, tongda esa 4 soat svet beriladi. Ko'mir ham qimmat. Bir amallab qishdan chiqib olishga harakat qilamiz.
Qirg'izistonning O'z shahrida esa ko'mir 7 so'mdan yoki 1000 so'm, 11 so'mgacha 1600 so'mgacha sotilmoqda. Ammo rasmiylar ko'mir sotuvchi joylardagi narxlarga monitoring o'tkazib, sotuvchilarga ko'mir narxini 9 so'mdan yoki 1300 so'mdan oshirmaslik topshirig'ini bergani xabar qilinmoqda. Qirg'izistonda elektr energiya narxi Tojikiston va O'zbekistonga qaraganda arzon. Bu haqda svet uchun kim qancha to'laydi nomli avvalgi lavhamizda to'liq ko'rsatib o'tgan edik. Shu sababli Qirg'izistonda aholi uyini ko'proq elektr energiyasi orqali isitadi. Lekin Qirg'iziston energetika vazirining bildirishicha, mamlakatda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi qish mavsumidagi iste'molni to'liq qoplay olmaydi. Ozodlikning Qirg'iz xizmati vazirga tayanib yozishicha, Qirg'iziston qish mavsumi uchun Turkmaniston, Qozog'iston va Rossiyadan elektr quvvatini sotib oladi. Shuningdek, O'zbekistondan ham 500 million kilovatt-soat elektr energiyani import qilmoqchi. Bugungi vaziyatdan kelib chiqib shunday xulosa qilish mumkin. Qish bu faqat sovuq emas, balki iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik masalalarga yechim izlash davridir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Suriyaning o'tish davri hukumatiga Hayat Tahrir Ash-Shom rahbarining yaqin safdoshi Muhammad Bashir boshchilik qiladi. Ayni paytda dahshatli qiynoqlar bilan nom chiqargan Sidnaya qamoqxonasi zindonlaridan hatto smartfon nimaligini bilmaydigan tutqunlar ozod etildi. Zelenskiy Rossiya bilan muzokaralar uchun eshik ochiqligini bildirdi. Pentagon Rossiyaning urushdagi harbiy xarajatlari kamida 200 milliard dollarni tashkil qilganini aytmoqda. Ukraina urushining 1021 kuniga oid yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Suriyaliklar mashhur Sidnaya qamoqxonasidagi mahbuslarni ozod qilishdi. Asad tuzumi davrida bu qamoqxona odam kushxonasi deb atalgan. Mahbuslar shafqatsizlarcha qiynoqqa solingan va o'ldirilgan. Xonalarning ba'zilari zindon shaklida bo'lgan. Yaqinlarini qamoqxonalardan ozod etishga kelgan odamlar maxsus texnika yordamida devorlarni buzishga majbur bo'lgan. Sidnayadagi 30 mingga yaqin odam qiynoqqa solingan deb yozadi mahalliy ommaviy axborot vositalari. 2017 yilda AQSh davlat departamenti Sidnaya ommaviy qatl qilinadigan joy ekanligi va osilgan mahbuslarning jasadlari uchun Sidnayada maxsus yangi krematoriy mavjudligini ma'lum qilgandi. Ozodlikka chiqarilganlar orasida shu qadar ko'p yillarni yolg'izlikda o'tkazganlar ham borki, ular smartfon nimaligini ham bilmaydilar. Suriya bosh vaziri Muhammad G'ozi Jaloliy hokimiyatni Suriya ozodlik hukumatiga topshirishga roziligini bildirdi. Muxolifat yetakchisi Muhammad Bashir Suriyaning yangi hukumatini tuzishga mas'ul bo'ldi. Muhammad Bashir 1983 yilda tug'ilgan. Asli kasbi elektrotexnika muhandisi. U Hayat Tahrir Ash-Shom shafeligidagi Suriya ozodlik hukumati boshlig'i hisoblanadi. Bashir endilikda vazirlar mahkamasini shakllantirish harakatlariga rahbarlik qiladi. Suriya ozodlik hukumati 2017 yilda Suriyadagi fuqarolar urushi paytida HTSH va boshqa muxolif guruhlar tomonidan tuzilgan. Guruh Hayat Tahrir Ash-Shom nazorati ostidagi hududlarda ma'muriy boshqaruv va xizmat ko'rsatish bilan bog'liq vakolatlarga ega bo'lgan. Hayat Ashom boshligidagi jangari guruhlar noyabr oxirida Suriya shimolidan yirik hujum boshlab 12 kun ichida poytaxt Damashqni egallab oldi. Rossiyaning Venadagi xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili Mikhail Ulyanov ham Asad va uning oilasi Moskvada ekanini tasdiqladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya Suriya masalasida Turkiya va boshqa davlatlar bilan muloqotni davom ettirayotganini bildirdi. Peskov Suriya bo'yicha Ostona muzokaralari keyingi qadamlar uchun maydon bo'lishiga ishonishini aytdi. Isroil Suriyadagi 250 dan ziyod obyektga zarbalar berdi. Bu haqda Sahalga tegishli Galey radiosi xabar qildi. Qayd etilishicha, hujum nishoni harbiy bazalar, o'nlab qiruvchi uchoqlar, havo raketa moslamalari, ishlab chiqarish maydonlari va raketa omborlari bo'lgan. Qarorgohi Londonda bo'lgan Suriya inson huquqlarini kuzatish markazi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 48 soat ichida Isroil harbiy havo kuchlari bombardimonlari oqibatida qulatilgan Bashar Asad rejimining o'ta muhim bo'lgan harbiy obyektlari, jumladan ham Homs va Rossiya harbiy bazalari joylashgan Latakiyadagi bazalar yo'q qilingan. AFP va Reuters muxbirlari 10-dekabr tongida Damashqda kuchli portlashlar kuzatilgani haqida xabar qilishgan. 8-dekabr kuni Isroil harbiylari 1973-yildan buyon ilk bor qurolsizlantirilgan chegara oldi hududidan o'tib, G'ulon tepaliklaridagi Isroil va Suriya pozitsiyalari o'rtasidagi bufer hududiga kirishgan hamda tepaliklar yaqinidagi strategik pozitsiyalarni egallashgan. Bu haqda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bildirgan. Misr Isroil armiyasining keyingi oldinga siljishi Suriya yerlarini bosib olish deya baholadi. 1967-yildagi urush chog'ida ishg'ol etilgan G'ulon tepaliklarini Isroil o'z hududi deb hisoblaydi. Dunyodagi mamlakatlarning aksariyati haligacha G'ulon tepaliklarini Suriya hududi deb tan oladi. Al-Maidan telekanali muxbirining xabar qilishicha, Isroil tanklari Damashqdan 55 km narida joylashgan Al-Qunaytra shahri yaqinidan o'tib, Suriya poytaxti tomon harakatlanmoqda. Damashq va mamlakatning kattagina qismi ustidan nazoratni qo'lga kiritgan Suriya muxolifati ichida Isroil bilan kurashni davom ettirmoqchi ekanlarini bildirayotgan kuchlar muhim rol o'ynashadi. Ular orasida AQShda terror tashkiloti o'laroq tan olingan Hayat Tahrir Ash-Shom guruhi ham bor. Suriyada 2015-yildan buyon kamida 543 nafar rossiyalik harbiy maxsus xizmat xodimi va Wagner shirkati yollanmasi halok bo'lgan. Ochiq manbalar bo'yicha qilingan hisob-kitobni BBC keltirgan. Bu ma'lumotni to'liq deb bo'lmaydi, ko'p joylarda talafotlar yashirilgan. Halok bo'lganlar orasida Alfa guruhi dohil maxsus topshiriq bajaruvchi Sara otryad, maxsus amaliyot kuchlari, razvedka bosh boshqarmasi va havo desant qo'shinlari bo'linmalarining zobit va safdoshlari bor. Bu mamlakatda kamida 20 nafar harbiy uchuvchi va shturman o'lgan, maqtullarning 346 nafari Wagnerda xizmat qilgan. Rossiya Suriyada 116 nafar harbiysining o'limini rasman tan olgan. Bunga oid so'nggi bayonot Mudofaa vazirligi tomonidan 2019-yil bahorida berilgan. O'shandan buyon o'lganlar soni oshgan. Rossiya manbalari so'nggi bor maxsus topshiriqlar bajaruvchi otryad xodimlarining Suriyadagi janglarda o'lgani haqida noyabr oyi oxirida xabar qilishgan. Bu aksil hukumat kuchlarining Moskva tomon dastaklagan Bashar Asad rejimi nazorati ostida bo'lgan mavqelarga shiddatli hujum boshlanishiga to'g'ri keladi. Yana bir qancha davlatlar Suriya fuqarolariga boshpana berishni to'xtatdi. Daniya, Norvegiya, Gretsiya, Buyuk Britaniya, Belgiya, Niderlandiya, Fransiya va Shvetsiya suriyaliklarning boshpana so'rovlarini ko'rib chiqishni to'xtatdi. Ilgari Germaniya va Avstriya xuddi shunday qarorga kelgan edi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil noyabr oyi oxiri holatiga ko'ra, Suriyadan kelgan qochqinlarning eng ko'p soni 3 million 600 mingdan ortiq kishi Turkiyada joylashgan. 1 milliondan ortiq suriyalik Yevropa ittifoqiga qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilgan yoki allaqachon olgan. Ularning aksariyati 59% Germaniyada joylashgan. Ayni damda o'zining migrantlarga qarshi chiqishlari bilan tanilgan Davlat Dumasi deputati Aleksey Juravlyov Bashar Asadga Rossiya fuqaroligini berish masalasini ko'tardi. Chunki u, Juravlyov fikricha, Rossiya uchun ko'p ish qilgan. Damashqqa olib boruvchi yo'ldagi minglab odamlarni tasvirlovchi bu kadrlar kuni kecha olingani aytilmoqda. Muxolifat kuchlari Damashqni egallagandan keyin Livandan yuzlab suriyalik qochqinlar o'z uylariga qayta boshladi. Hizbulloh Isroil mojarosi paytida 400 mingga yaqin odam Suriyadan chiqib ketgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Livanda 2 milliondan ortiq suriyalik istiqomat qiladi. Ulardan 300 mingga yaqini rasman ro'yxatga olinmagan qochqinlardir. Asad boshqaruvi davridagi repressiya, majburiy harbiy xizmat va iqtisodiy inqiroz suriyaliklarni, ayniqsa aholining yosh qatlamini mamlakatni tark etishga majbur qilgan.
Vallohi mishtayni kitir, farhatna mabtun.
Biz Suriyani juda sog'indik. Quvonchimizni so'z bilan ta'riflab bera olmaymiz. Farzandlarim shu yerda tug'ilgan, Suriyani bilishmaydi, suvni ichmagan.
Suriya, masharmani min mayta.
Ana min 2016 barrat Suriya.
2016-yilda Suriyani tark etganman. Vatanimga qaytganimdan so'ng o'zimni yaxshi his qilyapman. Qancha vaqt o'tmasin, bu bizning yurtimiz. Qaytganimizdan quvonchimni tasvirlab ham bera olmayman.
Ayni paytda Livan armiyasi yangi qochqinlarni o'tkazmaslik uchun chegara hududida mavjudligini oshirgani xabar qilinmoqda. Kutilmaganda Asad hukumatining qulashi Suriyada qariyb 14 yil davom etgan fuqarolik urushiga yakun yasadi. Masna chegara punkti hozirda bir tomonlama faoliyat ko'rsatmoqda. Chegara punkti asosan qochqin suriyaliklar vataniga qaytish uchun ochilgan bo'lib, Livanga o'tish qiyinlashtirilgan. Ukrainaga oid xabarlarga o'tamiz. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni bo'lib o'tgan brifingda rus qo'shinlari Ukraina harbiy obyektlariga, jumladan harbiy aerodrom infratuzilmasi, harbiy texnikani tashishda foydalanadigan temiryo'l obyektlar va dronlarni yig'ish maydonchalariga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari Ukrainaning bir nechta raketalari va o'nlab uchuvchisiz uchoqlarini urib tushirdi. Bundan tashqari, Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatida Ukraina qo'shinlari va texnikalariga qarshi zarbalar davom etmoqda, dedi vazirlik. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni tushdan keyin Ukraina shimoli sharqidagi Kharkiv, Ukraina sharqidagi Pokrovsk va Kurakhva tumanlarida rus qo'shinlari bilan 100 dan ortiq to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Ukraina armiyasi o'z pozitsiyalarini egallab, rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytargan. Ukraina janubi mudofaa kuchlari vakili Vladislav Voloshin Rossiya qo'shinlari Zaporojye viloyatida kuchli hujum operatsiyalariga hozirlik ko'rayotgani va Dnepropetrovsk viloyati chegarasiga yo'l olayotganini aytdi. Seshanba kuni Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Saratov viloyatidagi harbiy aerodromga uchuvchisiz havo hujumini to'xtatdi, deya ma'lumot berdi viloyat rahbari Roman Busargin. Avvalroq strategik bombardimonchi uchoqlar joylashgan Engels shahridagi harbiy aerodrom bir necha bor dron hujumiga uchragandi. Xususan Rossiya uchoqlari undan ko'tarilib Ukrainadagi nishonlarga hujum qilib keladi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba 9 dekabr kuni Rossiya bilan muzokaralar uchun eshik ochiqligini bildirdi. U Rossiyaning bu mamlakatdagi urushiga barham beradigan diplomatik kelishuv haqida yana bir bor ishora berdi. Bu haqda Germaniya muxolifati yetakchisi Friedrich Merz bilan birgalikda matbuot anjumanida aytilgan. Donald Trump 20 yanvar kuni Oq uyga qaytishga hozirlanar ekan, AQShning saylangan prezidenti urushni imkon qadar tezroq tugatishni xohlashini aytgandi. Yakshanba 8 dekabr kuni Trump Parijda Zelenskiy va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashgandan so'ng zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga va jinnilikni tugatish bo'yicha muzokaralarga chaqirgandi.
Biz muzlatilgan mojaro haqida gapirar ekanmiz, to'g'risi bu haqda oldin ham gaplashgandik. Biz urushni tugashini dunyodagi hammadan ko'ra ko'proq istaymiz. Albatta, urushni diplomatik yo'l bilan tugatish ko'proq odamlarning hayotini saqlab qoladi. Biz buni xohlaymiz, lekin men prezident Macron va Trump bilan gaplashganimda ham Putin urushni tugatishni istamasligini ko'rasiz deb ta'kidladim.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Джо Байден Асадның құлашы адалат тантанасы деп атады. Дамашқта 50 жыл хукмронлық қылған Асадлар сарайы талан-тараж қылынды. Зеленский ұрыш башыдан бері Украина 43 мың харби қызматшысын жоғалтқаны, 370 мың әскер яраланғанын білдірді. Украина ұрышының 1020 күні ғойт яңғылықтар болған азатлықта Үмит Бабаматов. Ассаламу алейкум. Donald Trump Rossiya Suriyaning ittifoqchilari, Rossiya va Iron Ukraina hamda Yaqin Sharqdagi mojarolar sabab zaiflashganini ta'kidladi.
Asad o'z mamlakatidan qochib ketdi. Uning himoyachisi Vladimir Putin boshchiligidagi Rossiya ortiq uni himoya qilishdan manfaatdor emas. Rossiyaning u yerda bo'lishi uchun hech qanday sabab qolmadi. Rossiya Suriyaga bo'lgan qiziqishini yo'qotdi, chunki u yerdagi doimiy urushda 600 mingga yaqin rus askari yaralangan yoki halok bo'lgan. Zelenskiy va Ukraina urushni to'xtatishni xohlaydi. Ukrainadagi urushda 400 ming ukrain askari va ko'p tinch aholi halok bo'ldi. Zudlik bilan o't ochishni to'xtatish kerak. Agar bu davom etsa, yanada katta mojaroga aylanishi mumkin. Men Vladimirni yaxshi bilaman. Hozir u harakat qilishi kerak bo'lgan davr. Bunda Xitoy ham yordam berishi mumkin. Dunyo tinchlik o'rnatilishini kutyapti.
Trampning Ukrainada zudlik bilan o't ochishni to'xtatish va muzokaralar o'tkazishga chaqirig'i ortidan Kreml tinchlik muzokaralariga ochiq ekanini bildirdi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov tinchlik muzokaralari 2022 yilda Istanbulda erishilgan kelishuvlar va hozirgi jang maydonidagi realliklarga asoslanishi kerakligini ta'kidladi.
Pozitsiya po Ukraine хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены.
Украина бойынша біздің позициямыз хаммаға мәлім. Барча жаңларны зүдлік білен тоқтатыш шартларыны президент Путин жары елінің июн ойыда Россия Ташқы Ишлер Вазірлігідегі чықшыда айткен еді. Украина музакаралардан бош тартты ва ханызгаса йоқ дейшті давам етмоқты. Бұндан ташқады Зеленский Россия рахбариеті білен хар қандай музакараны қанун білен таққылап қойген. Ayni paytda tinchlik yo'liga o'tish uchun Zelenskiy mazkur farmonni bekor qilishi, shuningdek Istanbul muzokaralari va jang maydonidagi voqealikdan kelib chiqib, muloqotni davom ettirishga buyruq berishi kerak.
Moskvadagi suriyaliklar jamoasi vakillari dushanba kuni Suriya elchixonasi oldida prezident Bashar Asad hokimiyatdan ag'darilganini nishonlash va bino ustiga muxolifat bayrog'ini ko'tarish uchun to'planishdi. Bu Kreml Rossiya Asadga siyosiy boshpana bergan pallaga to'g'ri kelmoqda. Rossiya matbuotining xabar berishicha, Asad yakshanba kuni isyonchilarning hayratlanarli hujumi Damashq ustidan nazoratni qo'lga kiritib, uning oilasining 50 yillik qattiq qo'l hukmronligiga barham berganidan bir necha soat o'tib Moskvaga qochib ketgan.
Biz Suriya bayrog'ini, yangi Suriya bayrog'ini Suriya Arab Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi Moskvada ko'taramiz. Bugun biz bir-birimizni shunday muvaffaqiyat, mana shunday g'alaba bilan tabriklash uchun keldik. Bugun barcha suriyaliklar uchun 50 yildan ortiq kutilgan butun Suriya uchun nihoyat keldi.
Rossiyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Dmitriy Polyanskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya Suriya masalasini muhokama qilish uchun BMT Xavfsizlik kengashining favqulodda majlisini o'tkazishni talab qilgan. Avvalroq Rossiya Asad isyonchi guruhlar bilan muzokaralardan so'ng Suriyani tark etgan va hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish bo'yicha ko'rsatma berganini aytgan edi. AQSh prezidenti Joe Biden 8-dekabr kungi o'z chiqishida Suriya prezidenti Bashar Asad rejimining qulashini adolat tantanasi deb atagan. Ayni paytda u Suriyadagi hozirgi vaziyat beqaror va xatarli ekanini e'tirof etib, o'tish davrida Suriyaga va mintaqa mamlakatlariga yordam berishni va'da qilgan.
At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized.
Nihoyat Assad rejimi quladi. Bu rejim tom ma'noda 100 minglab begunoh suriyalikni shafqatsiz qiynoqqa soldi va o'ldirdi. Rejimning qulashi adolat belgisi. Bu uzoq vaqtdan beri azob chekayotgan xalq yaxshi kelajak qurishi uchun tarixiy imkoniyat. Shu bilan birga xavf va noaniqlik davri ham. Bundan keyin nima bo'ladi degan savolga to'xtalar ekanmiz. Bu borada Qo'shma Shtatlar Suriyadagi hamkorlar va manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qiladi. Yillar davomida Eron, Hizbulloh va Rossiya Asadni qo'llab keldi. Ammo so'nggi bir hafta ichida ularning yordami barbod bo'ldi. Bugungi kunda ularning uchalasi ham men hokimiyatga kelgan paytdan ancha zaif. IShID o'z imkoniyatlarini tiklash uchun har qanday bo'shliqdan foydalanishga harakat qilishini aniq ko'rib turibmiz. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz.
To re-establish its capabilities to create a safe haven. We will not let that happen.
Xususan muxolifatning so'nggi hujumida asosiy rolni o'ynagan Hayat Tahrir ush-Shom guruhi AQShning terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Biden Washington muxolifat liderlarini qilayotgan ishlarga qarab baho berishi hamda AQSh o'tish davrida Suriyaga yordam berishga tayyor ekanini ta'kidlagan. Biden shuningdek Qo'shma Shtatlar o'tish davrida Suriyaning qo'shnilarini qo'llab-quvvatlashini va isyonchi guruhlarning harakatlarini kuzatib borishini aytdi. Jo Bayden nutqi so'ngida Asad javobgarlikka tortilishi kerakligini qo'shimcha qildi. Qo'shma Shtatlar 2011-yilda Suriyada fuqarolar urushi boshlangandan keyin Bashar Asadning hokimiyat tepasidan ketishi va Suriyada keng ko'lamli muloqot asosida yangi hokimiyat shakllantirilishini talab qilgan. Bashar Asad rejimi qulagani ortidan 8-dekabr kuni AQSh harbiylari Suriyaning markaziy hududidagi Islom davlati obyektlariga 75 tadan ziyod havo zarbasini bergan. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, mazkur hujumdan maqsad ko'plab mamlakatlarda terror tashkiloti deb tan olingan guruhning ayni damda Suriyadagi beqaror vaziyatdan foydalanib qolishining oldini olishdir.
There are also Syrian military forces that operate in the
Suriyadagi barcha tashkilotlar bilishlari kerakki, agar ular Islom davlati bilan hamkorlik qilsalar yoki unga qandaydir qo'llov ko'rsatsalar, biz ulardan hisob so'raymiz.
Activities in northwest Syria by other groups.
Hava amaliyotida B-52 strategik bombardimonchi uchoqlari, F-15 qiruvchi uchoqlari va A-10 hujumchi uchoqlaridan foydalanilgan. Xabarnomada tinch aholi orasida qurbonlar bo'lganiga doir hech qanaqa alomat yo'qligini qo'shimcha qilingan. Damashqda prezident Bashar Asad rejimi qulagani haqidagi xabarlar manzarasida Isroil harbiylari kechasi va yakshanba tongida G'olan tepaliklarida Isroil va Suriya pozitsiyalari orasidagi bufer hududga kirgan. Shuningdek, atrofdagi strategik muhim nuqtalarni egallagan. Bu haqda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu ma'lum qildi. U to'g'ridan-to'g'ri Isroil nazoratidagi G'olan tepaliklari bilan so'nggi vaqtga qadar Damashq nazoratida bo'lgan Suriya hududida turgancha video murojaat bilan chiqdi. Netanyahuning aytishicha, Bashar Asad rejimining qulashi Isroil uchun nafaqat yangi imkoniyatlar ochadi, balki muammolar ham tug'diradi. Uning so'zlariga ko'ra, 1974-yilgi bitim bilan tashkil qilingan hudud yangi bufer zona o'z maqomini yo'qotgan. Chunki Suriya qo'shinlari o'z pozitsiyalarini tashlab ketgan. Shu bois Isroil chegarani himoya qilish maqsadida u yerga qo'shin kiritgan. Isroil harbiylari Hermon tog'ining Suriya tarafidagi yon bag'rini o'z nazoratiga olgan. Biz chegaramizda dushman kuchlari o'rnashib olishiga yo'l qo'ymaymiz, deya ta'kidladi Netanyahu. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz yakshanba kuni Isroil G'olan tepaliklaridagi bufer hududda Isroil askarlari joylashtirilganini tasdiqladi. Isroil 1967-yilda okupatsiya qilingan G'olan tepaliklarini o'z hududi deb hisoblaydi. Dunyoning aksar mamlakatlari esa ularni Suriya hududi deb tan olgan. Isroil qo'shinlari hozirgi Isroilning o'zi ham Isroil hududi deb e'lon qilmagan hududga kirgan. Netanyahu o'z video murojaatida Asad rejimi qulashini uning asosiy homiylar bo'lgan Eron va Hizbullohga Isroil tarafidan berilgan zarbalar natijasi deb atadi. Bashar al-Asadning Damashqdagi prezident saroyi deyarli butunlay talab ketildi. Bino atrofida yuzlab odamlar to'plangan. Avvallari oddiy fuqarolarning kirishi taqiqlangandi. Bu haqda BBC xabar bermoqda. Suriya poytaxtining o'zida aholi orasida ham talonchiliklar bo'layotgani, ba'zi odamlar uylariga bostirib kirilgani haqida xabarlar berishmoqda. Ammo ularning aytishicha, talonchilar qurolli isyonchilar emas, balki shahar atrofi aholisi. Tarmoqlarda tarqalayotgan video kadrlarda odamlar saroyga bemalol kirib, istagan narsasini olib ketayotganini ham ko'rish mumkin. Shaharni egallagan isyonchilar talonchilikni to'xtatishga harakat qilgani aytilmoqda. Odamlar xonalarga kirib, suratga tushmoqda, qo'llarga tushgan narsalarni olib ketishmoqda. Bild nashrining yozishicha, hokimiyatdan ag'darilgan Bashar al-Asad garajdan avtomobillarning ulkan kolleksiyasi topilgan. X ijtimoiy tarmog'ida 52 yaqin mashina turgan diktator garajdan olingan 41 soniyali video paydo bo'ldi. U yerda sportkarlar, qimmatbaho minivenlar, jeep, limuzin va boshqa yengil avtomobillar turganini ko'rish mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Blagodatnaya aholi punkti ustidan nazorat o'rnatganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek, uning kuchlari Ukrainaning bir necha hujumlarini qaytarganini va Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Kherson yo'nalishlarida bir nechta qarshi hujumlarni uyushtirgan haqida xabar berdi. Rus harbiy rahbariyati Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukrainaning 88 ta uchuvchisiz uchoqlarini urib tushirganini ham ma'lum qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda 146 ta jang bo'lganini aytdi. Pokrovsk yo'nalishida rus kuchlari Ukraina pozitsiyalariga 43 marta hujum uyushtirdi. Ukraina kuchlari ushbu hujumning 36 tasini qaytargan, 7 ta jang hamon davom etmoqda. Ukraina tomoni xabar berishicha, Kura havo yo'nalishida rus kuchlari 31 ta hujum uyushtirgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya tomonidan okupatsiya qilingan Donetskda bugun ertalab yo'l tanlanmas rusumli avtomobil portladi. Rossiya nashrlari xabar qilishicha, voqeada 2 kishi jabrlangan. Yoyilgan videolarda mashina turargohida turganini va haydovchi rulga o'tirishi bilan portlash sodir bo'lganini ko'rish mumkin. Mish Telegram kanali portlash chog'ida DXRdagi Yelenovka qamoqxonasining sobiq boshlig'i Sergey Yevsikov o'lganini, uning xotini yaralangani, portlash oqibatida ayol oyog'idan ajragani to'g'risida xabar qilinmoqda. Ukraina Yevsikovni Yelenovka koloniyasida asirlikda saqlangan Azov batalyoni askarlari o'limiga aloqadorlikda ayblagan. 2022 yil 29 iyul kuni qamoqxonada portlash sodir bo'lib, 53 nafar Ukrain harbiy asiri halok bo'lgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin juma kuni Moskva 2025 yilning 2 yarmida Belarusda o'zining Oreshnik o'rta masofali ballistik raketa tizimini joylashtirishi mumkinligini aytdi. Putin Minskdagi sammitda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning so'roviga javob bergandi.
Iltimos, buni takabburlik deb hisoblamang. Men sizdan eng so'nggi qurol tizimlarini va birinchi navbatda Oreshnik raketalarini Belarus hududida joylashtirishingizni so'rayman.
На территории Беларуси.
Putinning ta'kidlashicha, Belarus o'z hududida joylashtirilgan Oreshnik uchun maqsadlarni aniqlaydi.
Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантии.
Biz barcha mavjud kuch va vositalardan foydalangan holda xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi shartnomani imzolashimiz bilanoq men Belarusiya hududida Oreshnik kabi tizimlarni joylashtirish mumkin deb hisoblayman. Ikkinchidan, menimcha bu kelgusi yilning 2 yarmida Rossiyada bunday tizimlarni seriyali ishlab chiqarishni ko'paytirish va ularni strategik raketa kuchlariga ushbu raketalarni yetkazib berish bilan birga mumkin bo'lishi mumkin.
В России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск.
O'tgan oy Rossiya Ukrainadagi Dnepr shahriga Oreshnik raketasi bilan zarba bergan edi. Rossiyaning to'laqonli bosqini boshlangandan beri Ukraina 43 ming harbiy xizmatchisini yo'qotdi, 370 ming askar yaralandi deya ma'lum qildi mamlakat prezidenti Vladimir Zelenskiy. Zelenskiyning aytishicha, Rossiyada minglab ukrainlar asir qilib tutib turilibdi. Ulardan bir qismi 2014 yildan beri tutqunlikda. Urush boshidan buyon Ukraina 3767 nafar harbiy va 168 nafar tinch fuqaroni asirlikdan qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Okupatsiya qilingan hududlarda kamida bir necha million ukrain fuqarolari qolmoqda, dedi Ukraina prezidenti. Vladimir Zelenskiy kecha Tramp bilan uchrashuvi chog'ida unga Ukrainaga adolatli va kuchli sulh kerakligini aytganini ma'lum qildi. Bunobar Rossiya bilan ta'sirchan sulh haqida gap ketganda, eng avvalo ta'sirchan xavfsizlik kafolatlari haqida gapirishimiz lozim. Ukrainlar tinchlikni hammadan ko'proq istaydi, deya urg'uladi Ukraina prezidenti.
Bezchestni dla nas.
Vladimir Zelenskiy va Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili shanba kuni Parijdagi Notr-Dam sobori qayta ochilishi arafasida uchrashdi. Zelenskiy Zurabishviliga Ukraina Gruziyani qo'llab-quvvatlashini va uning xalqi Yevropaga ittifoqi va NATOga a'zo bo'lish yo'lini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Zelenskiy 5-dekabr kuni Gruziya sobiq bosh vaziri Bidzina Ivanishvili va Gruziya hukumatining ayrim a'zolariga nisbatan sanksiyalar kiritgandi. Gruziyadagi hukumat partiyasi va Janubiy Kavkaz davlati tobora avtoritar aksil g'arb va Rossiya faras siyosat olib borayotganini aytadigan muxoliflar o'rtasidagi keskinlik kuchaymoqda. Norozilik aksiyalari Tbilisi va Gruziyaning boshqa shaharlarida 28-noyabrdan beri to'xtagan yo'q. Zelenskiy va Zurabishvili Parijning ko'p asrlik tarixiy diqqatga sazovor joyi Notr-Dam sobori vayron qilgan yong'indan 5,5 yil o'tgach uning qayta ochilishida ishtirok etish uchun Parijga tashrif buyurishdi. 860 yillik o'rta asr binosi sinchkovlik bilan qayta tiklangan. Saylangan prezident Donald Tramp, Buyuk Britaniya shahzodasi William va o'nlab davlat va hukumat rahbarlari, jumladan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham dabdabali ochilish marosimida ishtirok etishdi. Bu urushning navbatdagi kuni edi. Ukraina, Suriya, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qurollarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalqni masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palancha deputat shunday bir taklif bilan chiqdi degan deyishganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, представителі-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Ayni deputatlarda muxolifat bo'lsin, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekani hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu aldovga ishona?
Professor Xidir Nazar Allaqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037-yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-chi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019-yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev bunga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy ifodatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizni manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, tanlangan deputatlar. Ular hukumatga, davlat siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikani hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonida ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023-yil dekabrda 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi. Ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi, boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashgan.
2023-yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
Abdulla Nigmatovich balandparvoz gaplardan yiroq, talabchanlik, davlat miqyosida yirik dasturlarimizni, imkoniyatlarimizni, aholi bilan muloqot har doim ochiqligi, mehnatkashligi va kamtarinligini men bilaman va xalqimiz o'rtasida obro'y e'tibor qozongan ushbu nomzod hukumat oldida qo'ygan bugungi aytgan hamma gaplarni amalga oshiradi deb men ishonaman.
Shu tariqa Abdulla Aripov bosh vazirlikda 3-chi muddatga qoladigan bo'ldi. Uning o'rinbosarlari ham eski hukumat tarkibidagi hamma vazirlar yangi hukumat tarkibida qoldi.
Barchamiz hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan 2016-yilda boshlangan chinakam tarixiy inqilobiy islohotlar davrida yashayapmiz.
Men aytamanki, hozirgi yangi parlament eski parlament emas.
Yangi O'zbekistonning yangi parlamentiga saylangan eski deputatlaridan biri Akmal Saidovdir. O'tmishda Islom Karimovni mustaqil O'zbekiston poydevorini qo'ygan rahbar deb atab kelgan O'zbekistonning eski konstitutsiyasi mualliflaridan professor Akmal Saidov bu safar Shavkat Mirziyoyevni yangi O'zbekiston parlamentining me'mori deb atadi.
Xalq uyidan xalqchil qonunlar chiqish kerak ekan, yangi bir hikmatli so'zlarni aytdingizki, shunda men o'ylab qoldim. Yangi O'zbekiston parlamenti. Bu kim bu Yangi O'zbekiston parlamentining tashabbuskori? Men bordim sizni aytardim.
Ammo tanqidchilarga ko'ra ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlar siyosiy tizimni chetlab o'tmoqda. Amalda Karimovdan qolgan avtoritar rejim saqlanib qolayotir. Prezident Mirziyoyevning hukumatga yangi odamlar va yoshlar kelishi haqida bundan 6 yil oldin bergan va'dalariga qaramasdan bu safargi saylovlar ortidan parlament va hukumat a'zolarining o'rtacha yoshi mahalliy matbuotga ko'ra bir necha yoshga keksaygan. Karimov davrida yuqori lavozimlarni egallagan, hatto inson huquqlari poymol etilishiga aloqador ko'rilgan kuch tizimlari mulozimlari senatorlikka saylangan yoki prezident tomonidan tayinlangan. Mirziyoyevning hokimlarni xalq saylaydigan tizim joriy qilamiz degan va'dalari ham va'daligicha qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.